الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabbi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai Ahlul Bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah Ahlul Bid'ah wal Hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari an-nar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafat an yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafih. Aku mengenali asyarr al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyarr, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya, tidak bisa membedakan antara syarr wal khair, antara ilmu was syubhat. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majlis kita ini tadi, silsilah majlis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai, hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad, mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdidengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fid din, azza wa jalla iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir beberapa pihak dengan tahdir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdiran-tahdirannya, maka dia akan ditahdir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman gak tahu itu. Tabihu ayuhat talaba, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, gak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqd ahli al-bid' wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak. Hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'in wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah, sehingga gak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran. Barakallahu fikum. Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum. Fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Walau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdar al ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul. Apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari, setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Al-Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia, bahwa anda telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi, difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha au al-i'tidar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, fonis-fonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta udzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda linaqdil bida'i wa ahliha ay yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fi an-naqdi wal jarhi wa fi iqamati al-hujaj wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al-firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata'. waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh. Kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim, gak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi hafizahullahu taala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi, ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syar, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan ka'an yaqula mathalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddisin fi hadzal 'asr. Ya, Imamul Muhaddisin fi hadzal 'asr. Qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalah al-hadith, dalam qawaidul jarhi wa ta'dil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarah tersebut benar-benar jarih, benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarih. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa? Di tangan ana ada luka. Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu. Tergores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi, di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarah dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaron, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarah yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarah mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala anna ma juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari', yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orang. Fi tad'if, ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala. Fi tad'ifihi li Yunus, dengan ini akan jelas kepada anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap, karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'ala Al-Khuffain. Faqala wa la yuqal innal jumhur 'ala al-jarhi muqaddam 'ala at-ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa daqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib, yani tadrib ar-rawi. Fal-mas'alatu tahtaju ila ad-diqqah laysat 'ala itlaqihi kama wahima. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarah, kritikan, muqaddam, lebih didahulukan, ala ta'dil, di atas rekomendasi. Li'annahu, karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan, pertama, jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama. mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam kutubul mustalah. Yang kedua, bi'ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarh tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin istihadi, tidak dengan istihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih au bima yathbutu wahma al-jarih. Pada prinsipnya bahwa jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi, ini gak bisa diterima. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika sang mu'addil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang mu'addil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarh, maka jarh tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para du'at salafi, Imam Rabi, Al-Allama, Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh stabil, memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditakdir. Rabi bin Hadi menolak Yahya al-Hajuri dalam tahdirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya, kemudian setelah wafat orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, "Lah, si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya." Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak, tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.